7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Ședința extraordinară a Parlamentului nu a mai avut loc din lipsă de cvorum. Prioritățile Ministerului Muncii în acest an.
Cel mai important pentru noi este ca să fie asigurată, de fapt, plata contribuției la bugetul asigurărilor sociale pentru a nu condamna la sărăcie viitorii pensionari.
Și criza din Ucraina. După ciocnirile violente de duminică, președintele Ianukovici anunță că va negocia cu opoziția. Începem cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderii de la Chișinău și Comrat s-au pus de acord să discute tensiunile provocate de ideea unui referendum în autonomia găgăuză. Mai mulți membri ai Guvernului și Parlamentului de la Chișinău au vizitat astăzi Comratul. Potrivit Publica TV, discuțiile ar urma să continue miercuri, când la ședința adunării populare de la Comrat ar urma să participe premierul Iurie Leancă și speakerul Parlamentului Igor Corman. Liderii găgăuzi insistă să organizeze la 2 februarie un referendum la care locuitorii regiunii să spună dacă doresc apropierea țării de Uniunea Europeană sau de Uniunea Vamală dominată de Rusia. Cel mai mare dintre partidele guvernării, Partidul Liberal Democrat, și-a prezentat astăzi prioritățile pentru anul curent, în care vor avea loc alegeri. La o conferință de presă, liderul liberal democraților Vlad Filat a spus că în 2014 moldovenii vor trebui să se unească în jurul obiectivului integrării europene, în ciuda a ceea ce a numit provocări.
Trebuie să fim sinceri, vom avea parte de provocări. Atât aici acasă, cât și în exterior.
Ministrul Muncii, Valentina Buliga, s-a pronunțat astăzi pentru nivelarea pensiilor, astfel ca ele să nu mai fie diferențiate ca acum în funcție de importanța meseriei. Vorbind la începutul unei dezbateri despre reforma sistemului de pensii, Buliga și-a formulat convingerea că brutarul și dascălul fac munci la fel de importante ca judecătorul. Remarca ministrului vine cu o zi înainte de intrarea în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial, a măririi de 3 ore a salariilor magistraților, cerută și obținută de președintele Nicolae Timofti, el însuși jurist. Procurorul șef al Ucrainei, Victor Pșonca, a spus că protestele prelungite de la Kiev constituie nu doar huliganism, ci crimă împotriva statului. Declarația vine după noi ciocniri produse astăzi în capitala ucraineană între protestatarii pro-europeni și forțele de ordine. Tot astăzi, unul din liderii opoziției, Vitali Klitschko, a făcut apel la suporterii opoziției din toată țara să vină la Kiev.
Vlada oglosila vinu narodu Ukrainei.
Klitschko a spus că guvernul a declarat război poporului ucrainean și că locul tuturor cetățenilor și patrioților este acum pe Maidan. Oficialii iranieni au spus că s-a oprit îmbogățirea uraniului la cele 2 instalații nucleare ale țării, în conformitate cu o înțelegere internațională. În replică, guvernele din Uniunea Europeană au votat deja astăzi pentru suspendarea unor sancțiuni. Iranul a ajuns la înțelegere cu puterile globale la 24 noiembrie la o conferință ținută la Geneva. Teheranul s-a angajat ca în următoarea jumătate de an să nu instaleze sau pornească vreo instalație nucleară și să permite inspectorilor ONU să viziteze zilnic instalațiile existente. Și astăzi a murit la Bologna, la vârsta de 80 de ani, unul din cei mai celebri dirijori de muzică clasică, italianul Claudio Abbado. O purtătoare de cuvânt a primăriei Bologniei a spus că Abbado a murit acasă după o lungă suferință. Abbado a debutat în 1960 la opera La Scala din orașul său natal Milano, devenind apoi directorul ei muzical timp de 20 de ani.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La cererea Partidului Comuniștilor, Parlamentul fusese convocat într-o ședință extraordinară de 2 zile pentru a discuta starea mass media, mai precis situația creată de decizia unor distribuitori de televiziune prin cablu de a scoate din ofertă 3 posturi de televiziune RTR Moldova, Accent TV și Jurnal TV. Parlamentarii puterii au decis însă să boicoteze lucrările, afirmând că nu vor să participe la un spectacol regizat de comuniști, așa că, din lipsă de quorum, dezbaterile nu au mai avut loc.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 41 deputați. Nu s-au înregistrat deputații fracțiunilor Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat.
Stimați colegi, constat lipsa formului, ședința nu poate avea loc.
Comuniștii au părăsit sala de ședință a Parlamentului scandând rușine. În declarațiile pentru presă, deputații PCRM au acuzat coaliția de guvernare că ar fi încălcat principiul libertății presei și că ar fi monopolizat mass media. Ei susțin că operatorii de cablu ar fi acționat la comandă politică atunci când au scos din grila de programe cele trei televiziuni care, în opinia comuniștilor, ar fi incomode puterii. Deputatul PCRM, Alexander Petkov.
Astăzi, în ședința extraordinară a Parlamentului, noi am dorit să luăm o atitudine întreg Parlamentul asupra la ceea ce s-a făcut pentru ca să nu se mai întâmple. Vreau să înaintăm modificări legislative menite să scoată spațiul mediatic sub ocupația lui Plahotniuc și Filat. Vrem să demonopolizăm mass media din Moldova. Ei n-au dorit să facem acest lucru.
Liberal reformatorul Ion Hadârcă, președintele în exercițiu al coaliției de guvernare, a spus că deși obiectul disputei a dispărut, două din cele trei posturi de televiziune vizate fiind deja restabilite în pachetele de servicii de distribuire, urmează să fie luate măsuri pentru ca situația de genul celei recente să nu se mai întâmple.
De fond, problema există, dar nu în formula și nu în culorile pe care încearcă să le prezinte opoziția comunistă. Există la nivelul unor lacune legislative care au și fost dezbătute în comisia de profil, comisia mass media, și unde se pregătesc respectiv niște modificări care vor fi dezbătute în plenul ordinar al ședinței Parlamentului, bineînțeles, și luate măsuri respective.
Democratul Marian Lupu și liberal-democratul Valeriu Streleț au dat asigurări că până la finele lunii ianuarie, Parlamentul va propune amendamente la codul audiovizualului, care, în opinia lor, vor exclude eventualele dispute dintre posturile TV și operatorii de cablu. Amendamentele vor viza cel mai probabil stabilirea unor criterii, în special cel al audienței posturilor TV obligatorii pentru operatorii de cablu, ne-a explicat recent președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocăznoi. În opinia analistului politic Bogdan Țârdea, refuzul coaliției de guvernare de a participa la ședința extraordinară convocată de comuniști este o decizie rațională, dar în același timp un act de slăbiciune.
N-au dorit să creeze teren de manevră pentru PCRM, care evident își consolida pozițiile și își promova imaginea de protector, apărător, convocat al libertății mass media. Ori coaliția de guvernare, ținând cont și de pozițiile destul de critice ambasadii SUA și UE, era într-o poziție mai vulnerabilă. Pe de altă parte, această poziție de fapt reflectă și o slăbiciune a coaliției de guvernare. E arătat că se tem de o confruntare directă cu PCRM pe anumite subiecte mai delicate.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Finanțarea bugetului pentru asigurările sociale este prioritatea Ministerului Muncii în acest an, alături de încheierea unor noi acorduri bilaterale pentru a garanta drepturile moldovenilor care lucrează în străinătate. Într-o conferință de presă, Ministrul Muncii, Valentina Buliga, preciza că trebuie luate măsuri drastice împotriva firmelor care plătesc salarii în plic sau favorizează munca la negru, reducând astfel și capacitatea guvernului de a strânge banii de care are nevoie pentru plata pensiilor și asigurărilor sociale. Tamara Grejdeanu relatează.
Încă din anul 2008, bugetul asigurărilor sociale nu mai acumulează sursele necesare pentru a plăti pensiile și este suplinit anual cu finanțe din bugetul de stat. Datele oficiale arată că în Republica Moldova un salariat întreține 4 pensionari. Pe lângă numărul redus al plătitorilor de taxe și impozite față de cel al beneficiarilor, fondul de pensii este afectat și de practica înrădăcinată a salariilor nedeclarate, constată Valentina Buliga, ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Și astăzi încă mai persistă situația când agenții economici preferă să achite salarii la plic pentru a nu plăti contribuții. Iar angajații acceptă acest lucru fie din teama de a-și pierde locul de muncă, fie că nu realizează că prin aceasta se vor pedepsi pe sine însăși, asigurându-și dreptul doar la o pensie minimă.
Tot mai des experții din domeniu avertizează că sistemul actual de pensii poate intra în colaps. Ministerul Ministerul își propune, pe lângă lupta cu salariile în plic, să realizeze componenta de echitate la calcularea pensiilor pentru diferite categorii de funcționari, iar mărimea pensiei să fie cât mai apropiată de cea a contribuției în Fondul de Asigurări Sociale. Viorica Antonov, expertă în politici sociale, este de părere că problema nu poate fi rezolvată unilateral, prin înăsprirea legislației și sancțiuni mai aspre pentru agenții economici care evită contribuția socială. Ea crede că, deopotrivă, statul trebuie să vină cu măsuri de susținere a antreprenorilor, după regula ceri, dar și oferi.
Este nevoie de o revizuire a legislației în vigoare privind activitatea micului business în țară și de găsit unele facilități pentru a susține dezvoltarea lui pe termen lung, ca cei care sunt proprietari de întreprinderi mici, mijlocii, dar și cele mai mari întreprinderi din țară, să nu ascundă mai mult veniturile, dar să fie mai transparente. În primul rând, este nevoie și de o politică de creditare din partea băncilor și asta doar într-un consens cu guvernul, cu statul, structurile bancare pot să lucreze și să ofere credite pe termen lung, fără procente mari.
Experta mai notează că pentru identificarea unei soluții viabile reformării sistemului de pensii, este nevoie de un dialog eficient între guvern, patronate și sindicate. Referindu-se la Sistemul Național de Asistență Socială, Valentina Buligă a spus că pentru anul 2014 sunt programate costuri de circa 500 de milioane de lei pentru susținerea familiilor nevoiașe și 254 de milioane de lei pentru a ajuta 216 familii în perioada rece a anului. Tot în acest an, mai spune ministra, se prevăd schimbări de ordin legislativ, care să îmbunătățească calitatea serviciilor de asistență socială. De asemenea, în acest an ar urma să fie aprobată strategia privind protecția copilului și a familiei, care prevede indemnizații noi pentru școlarizarea copilului și corelarea plăților sociale cu valoarea minimă a coșului de bunuri necesare pentru creșterea unui copil. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Alianța de Guvernare a cerut opinia Comisiei de la Veneția în privința unui proiect de trecere la sistemul mixt al alegerilor parlamentare, prin care aproape jumătate din deputați ar urma să fie aleși în circumscripții uninominale, adică direct. Proiectul propune de asemenea micșorarea pragului electoral pentru partide de la 6 la 4%. Și, cel puțin procedural, aceste propuneri au câteva elemente ciudate, cred în tot cazul Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Probabil va trebui să ne așteptăm la încercarea Parlamentului de a modifica codul electoral. Lucrurile încă nu sunt bătute în cuie, nu a fost înregistrat un nou proiect de lege privind modificarea codului electoral, însă în mod straniu, un proiect de lege neregistrat în Parlament a fost transmis Comisiei de la Veneția.
Speakerul a explicat că este o consultare informală, tocmai pentru a anticipa animozitățile atât de frecvente în interiorul alianței, dar și confruntarea cu opoziția. Totuși, de ce opoziția are reținere față de acest proiect?
Orice opoziție pledează pentru un sistem electoral proporțional, pentru că aceste sisteme ajută opoziției să-și adune toate voturile celor care îi susțin. Pe de altă parte, cei care ajung la guvernare vor cumva să disipeze votul opoziției pentru a se menține la guvernare.
În mediul alegătorilor există impresia că un deputat ales pe sistemul uninominal ar avea mai multă independență și curaj să reprezinte interesele oamenilor din teritoriu. Pe de altă parte, independenții, judecând după experiența de la Comrat, de exemplu, în foarte scurt timp se coagulează, pot ajunge sub aripa unei formațiuni.
Dacă vorbim la modul abstract despre sistemul uninominal sau sistemul mixt, sigur că trebuie să vă dau o dreptate, dar suntem plonjați într-o anumită realitate. Sistemul proporțional ar fi bun și a fost probabil bun atunci când se presupunea că el va duce la consolidarea și instituționalizarea partidelor politice. Și iată că nu a dus. În cazul Republicii Moldova, în loc de partide instituționalizate, am obținut partide clanuri care au monetizat viața partinică, viața politică din Republica Moldova și au instaurat la toate funcțiile publice peste tot unde se poate oamenii lor, care să fie utilizați, folosiți în campanie electorală. De aici vine protestul partidelor mici și opoziției parlamentare.
Sugerați cumva că și sistemul mix va fi o șmecherie, un dribling al legislației, astfel încât locurile de deputați să ajungă tot în coșurile lor?
Cu certitudine. De când partidele care promovează acest sistem s-au pătruns de importanța reprezentării adecvate a cetățenilor? Întotdeauna au urmărit, deci noi cetățenii suntem în drept să presupunem a priori, pentru că știm istoria lor, știm cum au evoluat în ultimii 4 ani de zile, suntem în drept să presupunem că au ceva ascuns în sân sau în gând.
În mânică.
Au ași în mânică, e adevărat. Pentru a-și maximaliza rezultatul și pentru a disipa eventualul rezultat al opoziției. Asta este scopul.
Dar și opoziția comunistă la rândul probabil se gândește la condițiile confortabile pe care să le aibă ca să revină la putere.
Comuniștii insistă asupra păstrării statusului quo. Ei spun, domnule, dacă 15 ani am avut acest sistem electoral, a avut loc o succesiune la guvernare, de ce acum, când vedeți că sondajele de opinie ne dau câștig de cauză? Trebuia să guvernați țara astfel încât în cadrul aceluiași sistem electoral să puteți să vă reproduceți un rezultat favorabil.
Comportamentul lor este mai logic.
Comportamentul lor este tot dictat de interesul lor. Ei vor să revină la guvernare și, cel mai probabil, vor să revină pentru a se răzbuna, ceea ce este un lucru de asemenea negativ. Deci avem două forțe care, deopotrivă, se gândesc la propriile interese și nu la interesul public.
Analistul Igor Bățan într-o discuție cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, la moartea dirijorului Claudio Abbado și dicționarul de sunete rare realizat de Lucian Ștefănescu. Dar până atunci, criza din Ucraina. Situația din Ucraina rămâne extrem de tensionată după ciocnirile violente de duminică între manifestanții pro-Europa și poliția. Între timp, președintele Victor Ianukovici a declarat dispus să negocieze cu opoziția o soluție de compromis, dar s-ar putea să fie prea târziu. Liderii opoziției au arătat violențele de ieri, nu par să mai controleze masa manifestanților, frustrată de faptul că protestele lansate la sfârșitul lui noiembrie par să nu ducă niciunde. Iar Europa protestează, avertizează, dar din nou de la Bruxelles nu se aude o voce clară, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Comisia Europeană a preferat să nu se pronunțe astăzi în timpul zilei, așteptând poziția comună a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, care vor anunța un comunicat la începutul acestei seri. Deocamdată, capitalele nu sunt de acord în legătură cu atitudinea de urmat. Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, a declarat că nu exclude posibilitatea unor sancțiuni impuse Kievului. În schimb, Germania, în ciuda avertismentelor formulate de biroul cancelarei Merkel, nu este pentru moment în favoarea unor sancțiuni. Ministrul de externe Steinmeier a declarat astăzi la Bruxelles că în chestiunea Ucrainei nu există soluții pe termen scurt. Unii corespondenți occidentali la Kiev, precum cel al cotidianului belgian Le Soir, sunt mai degrabă sceptici vis-a-vis de viitorul imediat al mișcării de protest, prezentând o opoziție divizată și o masă de protestatari obosită și descurajată de absența unor perspective politice clare. Tot Le Soir scrie că votul de joi al Parlamentului ucrainean în chestiunea noii legislații a fost un simulacru de vot. Fără nicio dezbatere, scrie Le Soir, deputații au ridicat haotic mâna, nimeni neștiind cine a votat ce și provocând hohote de râs până și în sânul deputaților din Partidul Regiunilor al lui Ianukovici. Aceeași constatare și în cotidianul francez Le Monde, care scrie că opoziția ucraineană e cu totul depășită de exigențele și nerăbdarea protestatarilor. Le Monde constată că autoritățile ucrainene, Ianukovici și apropiații săi, au ales o fugă înainte, un mers accelerat spre represiune și instalarea unui regim autoritar, întorcând cu totul spatele Europei. Se așteaptă iminent poziția comună a miniștrilor de externe, altfel zis a capitalelor Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și Dan Alexe va reveni desigur în emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 20 cu noi informații. România, ca toate țările Uniunii Europene, se pregătește de alegerile pentru Parlamentul European din mai. Un vot înțeles în primul rând ca un test pentru alegerile prezidențiale și generale care vor urma. Pe acest fundal, relatează de la București Sabina Fati, televiziunile au început deja să intre destul de agresiv în viteza campaniei electorale.
În jur de 150 de ziariști români au semnat un protest împotriva practicilor degradante din presă. Documentul vorbește despre metodele tot mai îndoielnice pe care le folosesc îndeopște televiziunile de știri din România, dar și unele publicații arondate acestora. Încălcarea flagrantă a codului deontologic, insulta, calomnia, minciuna, manipularea și, în general, sfidarea normelor etice au devenit o practică obișnuită, se precizează în protestul apărut astăzi pe site-ul Freedom House România și asumat de încă alte 4 organizații neguvernamentale. În România, canalele de știri sunt folosite mai ales ca instrumente propagandistice și nu există nici măcar o televiziune de informații care să nu fie arondată unor interese politice. Patronii acestora sunt fie persoane implicate activ în viața politică autohtonă, fie oameni de afaceri care, în urma susținerii unor poziții politice, primesc beneficii economice. Acapararea spațiului de către acești moguli a dus la o deteriorare treptată a presei românești prin emisiuni în care sunt atacați dur nu doar liderii unor instituții publice, dar și ziariști din cealaltă tabără. Vârf de lance este Antena 3, televiziunea care aparține familiei fostului senator Dan Voiculescu, aliat la guvernare cu socialiștii și liberalii. La Antena 3 nu se mai pune de mult problema echilibrului într-o emisiune, ci a lipsei de decență și a limbajului suburban. În ciuda propagandei care întrece informațiile din punct de vedere cantitativ, dar și a faptului că Antena 3 a fost trimisă în judecată pentru șantaj, această televiziune de știri are cel mai bun rating, iar seara poate înregistra de multe ori peste 1 milion de telespectatori. O altă televiziune arondată politic este RTV, care aparține deputatului socialist Sebastian Ghiță, membru al Comisiei pentru Supravegherea Serviciului Român de Informații, un prosper om de afaceri care a beneficiat an la rând de contracte cu statul. RTV încearcă să-și atragă publicul folosindu-se de trucurile jurnalismului de scandal, dar în paralel face jocurile socialiștilor. Dezbaterile sunt aproape la fel de dezechilibrate ca și la Antena 3, chiar dacă sunt invitați uneori și reprezentanții opoziției. Realitatea TV, televiziunea devenită faimoasă anii trecuți pe seama finanțării controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, este acum mai puțin influentă și îi promovează preponderent pe liberali. Nu e prea clar de unde vin banii, dar e posibil ca tot campania electorală să elucideze ceea ce se întâmplă la acest post de televiziune. B1 TV este finanțată, pe de altă parte, de persoane care îl susțin pe Traian Băsescu și pe protejata acestuia, deputata PDL, Elena Udrea. Se consideră un post de dreapta și, cu toate că sunt invitați la dezbateri și cei din partea adversă, schema de funcționare pare aceeași. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, iar acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Ce are în plus volumul lui Gabriel Iicianu, Dragul meu turnător, Humanitas 2013, față de cărțile de memorie ale supraviețuitorilor Universului Concentrațional Românesc? Nu aș putea să formulez un răspuns, suficient că îmi pun întrebarea. Dacă nu mă învrednicesc să vă spun povestea de la cap la coadă, intru în mormânt complice cu turnătorul meu, afirmă din capul locului autorul după ce află din dosarul său de urmărire că omul care îl livrase securității este coacționar la Humanitas. Urmează 18 scrisori desfășurate în care, dincolo de labirintul propriului destin destul de înfundat, însuși orizontul închis, ca să nu zic de-a dreptul lipsit de orizont al vieții intelectuale din România ceaușistă, e scrutat îndeaproape. Nu aveai cum să te ascunzi. La scara noastră, acest rezultat a fost obținut cu 14.300 de salariați ai securității și cu 450.000 de informatori. Puțin câte puțin, se conturează tabloul unor sistematizări ale complicității induse la nivel colectiv, în care trebuie să te mânjești cu ceva care să nu poată fi spălat, șters, ca să capeți mirosul lor, să puți. Cu atât mai contrastantă figura unui intelectual de nici 30 de ani care nu mirosea marxism, parfumul specific în cazul nostru fiind ideologia. Trebuind să optezi între două posturi ale intelectualului în comunism, om de cultură, propagandist al partidului, Liceanu alege să dea prima variantă a traducerii românești a faimosului text heideggerian Scrisoare despre umanism, și asta în anul tezilor din iunie ale tovarășului. Atunci când își propune traducerea pentru o revistă de filozofie, redactorul șef al acesteia, despre care la acea oră încă nu știa că este chiar dragul lui turnător, îl roade să scrie un text despre, eram în noiembrie, încă proaspetele teze din iunie. Așadar, conchidea autorul după faimoasa ședință în care este demascat ca plagiator al lui Nurca și dat afară de la Institutul de Filozofie, n-ai voie să faci nimic din ce te-ar putea individualiza, din ce te-ar putea face distinct, din ce te-ar face să ieși din rând. Cu excepția conducătorului unic, nu vor mai exista vedete. Și fiind că nu mă pot despărți de carte după încheierea lecturii, iau cu mine această idee de a reținut mereu. A avea conștiință înseamnă a te perpeli. Conștiința e spațiul ficțional în care răul făcut altuia este imaginat analogic ca rău suferit pe cont propriu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păunță.
Iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm și blogul semnat de Emilian Galaicu Păun, care scrie între altele despre Clubul 27 și Janis Joplin. Rămânem în domeniul culturii. La moartea marelui dirijor italian Claudio Abbado, Victor Eschenazi cu o evocare.
Puțin dintre dirijorii de succes și respectați ai lumii s-au bucurat de o popularitate și un parcurs muzical mai amplu și mai semnificativ decât Claudio Abbado, dispărut astăzi la vârsta de 80 de ani de consecințele unei îndelungate suferințe. Născut la Milano la 26 iunie 1933 într-o familie de muzicieni, el însuși un talent admirabil, oscilând în tinerețe într-o carieră de pianist, compozitor sau dirijor, Abbado, în mare măsură un perfecționist, a ales în cele din urmă calea unică a dirijoratului, după ce în anii 60 câștiga câteva premii majore, între care cel purtând numele lui Serge Koussevitzky la Tanglewood în Statele Unite și care îl propulsa pentru un an drept asistent al lui Leonard Bernstein. Claudio Abbado a avut o carieră exemplară, director timp de 18 ani al operei La Scala și a celei din Viena, director la pupitrul Orchestrei Sinfonice din Londra și la cel al Filarmonicii din Berlin, în calitate de succesor al lui Karajan, încheiindu-și viața la conducerea excepționalei orchestre a Festivalului de la Lucerna, adunând în jurul său cei mai buni instrumentiști și soliști ai orchestrelor europene. Întrebat într-un interviu la televiziunea italiană ce detestă cel mai mult în viață, ca și în lumea muzicală, Abbado răspundea superficialitatea. Dirijorul rămâne în memoria celor care l-au cunoscut, ascultat direct sau văzut doar în transmisiile televizate și imprimări DVD, drept un exemplu de conștiinciozitate, de cinste, de capacitate de concentrare și memorare a unui imens repertoriu simfonic, de la Monteverdi până la Mahler, școala vieneză și Bartok, una din pasiunile vieții lui încă din fragedă tinerețe, până la întregul repertoriu de operă, dominat firește de compatrioții săi Rossini și Verdi. Cum îi spunea criticului Tom Service, ochii sunt instrumentul cel mai important folosit pentru a comunica cu muzicienii. Contactul cu orchestra este mult mai bun fără partitură, iar capacitatea dirijorului de a reacționa este mai mare dacă nu este dependent de urmărirea partiturii cu ochii. De pe urma lui Abbado rămâne o discografie de ordinul sutelor de înregistrări în care domină exemplarele interpretări Mahler sau Bruckner din ultimele două decenii cu orchestra sa la Festivalul de la Lucerna în Elveția. Dacă este mai greu de vorbit despre înregistrări nemuritoare ca în cazul altor mari dirijori, toată lumea este de acord că Abbado va rămâne în istorie pentru înțelegerea rolului imens pe care muzica îl poate juca în viața socială și pentru promovarea tineretului. După experiențele novatoare cu laboratoarele inaugurate la Scala în 1978, avea să creeze orchestra de tineret a comunității azi Uniunii Europene, urmată în 1986 de constituirea orchestrei de tineret Gustav Mahler, cu instrumentiști de mare talent selecționați și din lumea est-europeană și din Rusia, pentru a forma apoi orchestra de cameră Mahler, iar în ultimul deceniu, orchestra Mozart la Bologna.
A fost Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Dorin Dușceac, editorialist la Gazeta Basarabiei, ziarul migranților moldoveni.
Prima ediție din anul curent a Gazetei Basarabiei oferă un spațiu important unui eveniment care a avut loc în premieră la Chișinău pe data de 4 ianuarie 2014. Gala studenților originari din Republica Moldova. Emigrația nu este o fatalitate, mai ales pentru studenții moldoveni din afara țării. Anume astfel se intitulează materialul despre gala studenților, semnat de către Doina Guzun, președintele Asociației Jeuni Moldav și coordonatorul echipei de organizare a evenimentului. Pagina 2 a actualei ediții a gazetei conține un articol de sinteză și analiză semnat de Olga Coptu, directorul publicației. În anul 2013, diaspora a avut o agendă foarte încărcată și pozitivă. Au fost organizate acțiuni de susținere a reprezentantei noastre la Eurovision, s-a ținut prima conferință din afara țării a asociațiilor din Consiliul Coordonator al Diasporei, diaspora s-a mobilizat activ pentru susținerea parcursului pro-european al Republicii Moldova în ajunul summitului de la Vilnius.
A fost Dorin Dușceac, editorialist la Gazeta Basarabiei, ziarul migranților moldoveni. Aici se încheie și emisiunea Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Georgescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau pe Facebook și tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio